This tape will be a practicum in the pronunciation of ecclesiastical Latin. On this tape, we shall go through several of the common masses in the Roman Missal. These masses will be found in the section entitled Commune Sanctorum, which is found toward the end of the Roman Missal, after the Propter Missarum de Sanctis, the proper masses for individual saints. After the background given in the previous tape, called the Pronunciation of Ecclesiastical Latin, you should be able to follow the principles and tune your ear to the sound of the Ecclesiastical Latin as you follow the text in the Missal. And also you will be able to practice the texts by yourself. The first text that we will be looking at is the common mass of one martyr, Commune Unus Martyris, extra tempus paschale, outside of paschal time, the mass numbered 1, Roman numeral 1 in the Missal, Pro Martyre Pontifice, for a martyr pontiff. First of all, the introit. Statuit ei Dominus testamentum pacis, et principem fecit eum, ut sit illi sacerdotii dignitas in aeternum. Memento Domine David, et omnis mansuetudinis eius, Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Statuit ei Dominus testamentum pacis, et principem fecit eum, ut sit illi sacerdotii dignitas in aeternum. The prayer, oratio. Infirmitatem nostram respice omnipotens Deus, et quia pondus propriae actionis gradat, beati martyris tui atque pontificis intercessio gloriosa nos protegat. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum viveret regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The Epistle. Lectio Epistolae Beati Iacobi Apostoli. Carissimi, beatus vir qui super tentationem, quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae, quam repromissit Deus diligentibus se. Nemo cum tentatur, dicat quoniam ad Deo tentatur. Deus enim intentatur malorum est. Ipsa autem nominem tentat. Unus quisque vero tentatur a concupiscentia sua abstractus et illectus. Deinde concupiscentia cum conceperit, parit peccatum. Peccatum vero cum consummatum fuerit, generat mortem. Milita iteque errare, fratres mei delectissimi. Omne datum optimum, et omne donum perfectum, de sursum est. Descendens a Patre luminum, apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis ob umbratio. Voluntario enim generit nos verbo veritatis, et sinus initium aliquod creature eius. And the gradual. In veni David servum meum, oleo sancto meo unxi eum, manus enim mea auxiliabitur ei, et brachium meum confortabit eum. Nihil proficiat inimicus in eo, et filius iniquitatis non nocebit ei. Alleluia, alleluia, tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchizedek. Alleluia. After Septuagesima, the Alleluia and following verse is omitted, and the following tract is said. Desiderium anime eius tribuisti ei, et voluntate labiorum eius non fraudasti eum. Coniam prevenisti eum in benedictionibus dulcedinis. Posuisti in capite eius coronam de lapide precioso. And the Holy Gospel. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore dixit Iesus turbis. Si quis venit ad mei, et non odit patrem suum, et matrem, et uxorem, et filios, et fratres, et sorores, ad hoc autem et animam suam, non potest meus esse discipulus. Et qui non baiulat crucem suam, et venit post mei, non potest meus esse discipulus. Quis enim ex vobis volens turum edificare, non prius sedens computat suntus, qui necessarii sunt, si habeat ad perficiendum, ne poste aquam posuerit fundamentum, et non potuerit perficere, omnes qui vident incipiant illudere ei dicentes, quia hic homo cepit edificare, et non potuit consumare. Aut quis rex iturus committere bellum adversus alium regem, non sedens prius cogitat, si possit cum decem millibus occurrere ei, qui cum viginti millibus venit ad se. Alioquim ad hoc illo longe agente, legationem mitens rogat ea, quae pacis sunt. Sic ergo omnis ex vobis, qui non renunciat omnibus, quae possidet, non potest meus esse discipulus. And the offertory. Veritas mea et misericordia mea cum ipso, et in nomine meo exaltabitur cornu eius. And the secret. Hostias tibi Domine, beati nominis martyris tui atque pontificis dicatas meritis benignus assume, et ad perpetuum nobis tribue provenire subsidium. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivet et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The letter N in red print in the secret stands for the Latin word nomen, or name, in the genitive case in this context, and in this place is to be inserted the name of the martyr pontiff in the genitive case. Normally, for each saint having a proper mass in the proprio missarum
earlier, there will be printed under the feast day of that saint the appropriate three prayers, the first collect, the secret, and the post-communion, with the proper form of the saint's name filled in, that is, in the proper case. In these common masses, toward the end of the missal, since they are generic in nature, simply the letter N is printed, indicating that that is where the name of the saint would be inserted in the appropriate case. The communion verse, Semel juravi in sancto meo, semen eius in aeternum manebit, et sedes eius sicut sol in conspectu meo, et sicut luna perfecta in aeternum, et testis in cielo fidelis. The post-communion. Refecti participatione numeris sacri quesumus Domina Deus noster, ut cuius exequimur cultum, intercedente beato nomina martyra tuo atque pontifice, sensiamus effectum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum viveret regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. In this post-communion, the letter N stands for the ablative case, and that case would be supplied for those saints that are in the proprium missarum, the proper masses for saints. Next, the third mass, Roman numeral 3, pro martyra non pontifice. The introit, in virtute tua domina laetabitur justus, et super salutare tuum exultabit vehementer, desiderium anime eius tribuisti ei, quoniam prevenisti eum in benedictionibus dulcedinis, posuisti in capite eius coronam de lapide precioso. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In virtute tua, Domine, laetabitur justus, et super salutare tuum exultabit vehementer, desiderium anime eius tribuisti ei. The prayer. Praesta quaesumus omnipotens Deus, ut qui beati nominis, martyris tui natalitia colimus, intercessione eius, in tui nominis amore roberemur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum viveret regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The Epistle. Lectio Libri Sapientiae. Justum deduxit Dominus per vias rectas, et ostendit illi regnum Dei, et dedit illi scientiam sanctorum. Honestavit illum in laboribus, et complevit labores illius. In fraude circumvenientium illum afuit illi, et honestum fecit illum. Custodivit illum ab inimicis, et a seductoribus tutavit illum, et certamen forte dedit illi, ut vinceret et sciret, quoniam omnium potentior est sapientia. Hic venditum justum non de reliquit, sed a peccatoribus liberavit eum, descenditque cum illo in foveam, et in vinculis non de reliquit ellum, donec afferet illi sceptrum regni, et potentiam adversus eos, qui eum de primebant, et mandaces ostendit, qui maculaverunt illum, et dedit illi claritatem aeternam Dominus Deus Noster. The Gradual. Beatus vir qui timet Dominum, in mandatis eius cupit nimis. Potens in terra erit semen eius, generatio rectorum benedicetur. Alleluia, alleluia, possuisti Domine super caput eius coronam de lapide precioso. Alleluia. After Septuagesima, the Alleluia and following verse being omitted, the following tract is said. Desiderium anime eius tribuisti ei, et voluntate labiorum eius non fraudasti eum, coniam prevenisti eum in benedictionibus ducedinis, possuisti in capite eius coronam de lapide precioso. The Holy Gospel. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, nolite arbitrare quia pacem venere mittere in terram, non veni pacem mittere, sed gladium. Veni enim separare hominem adversus patrem suum, et filiam adversus matrem suam, et murum adversus socrum suam, et inimici hominis domestici eius. Qui amat patrem aut matrem plusquam me, non est me dignus, et qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus. Et qui non accipit crucem suam, et sequitur me, non est me dignus. Qui invenit animam suam, perdet illam. Et qui perdireret animam suam proter me, inveniet eam. Qui recipit vos, me recipit. Et qui me recipit, recipit eum qui me misit. Qui recipit prophetam in nomina prophetae, mercedem prophetae accipiet, et qui recipit justum in nomina justi, mercedem justi accipiet, et qui cumque potum dederit uni ex minimis istis caricem aquae frigidei tantum in nomina discipuli. Amen dico vobis, non perdet mercedem suam. The Offertory. Gloria et honore coronasti eum, et constituisti eum super opera manuum tuarum Domine. The Secret. Numeribus nostris quesumus Domine precibusque susceptis, et celestibus nos munda mysteriis et clementer exaudi. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum viveret regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The Communion. Qui vult venire post me, abneget semet ipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. The Post-Communion. Da quesumus Domine Deus Noster, ut sicut tuorum commemoratione sanctorum, temporali gratulamur officio, et perpetuo laetemur aspectu, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum viveret regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The next Mass will be the Communa Confessoris Pontificis, the Common of a Confessor Pontiff. Pro Confessore Pontifice. The introit. Statuit ei Dominus testamentum pacis, et principem fecit eum, ut sit illi sacerdotii dignitas in aeternum. Memento Domina David et omnis mansuetudinis eius, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Statuit ei Dominus testamentum pacis, et principem fecit eum, ut sit illi sacerdotii dignitas in aeternum. The prayer. Da quaesumus omnipotens Deus, ut beati nominis, confessoris tui atque pontificis veneranda solemnitas, et devotionem nobis augeat et salutem. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The Epistle. Lectio Libri Sapientiae. Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo, et inventus est justus, et in tempora iracundiae factus est reconciliatio. Non est inventus similis illi, qui conservavit legem excelsi. Ideo iure jurando fecit illum Dominus crescere in plebem suam. Benedictionem omnium gentium dedit illi, et testamentum suum confirmavit super caput eius. Agnovit eum in benedictionibus suis, conservavit illi misericordiam suam, et invenit gratiam coram oculis Domini. Magnificavit eum in conspectu regum, et dedit illi coronam gloriae. Statuit illi testamentum aeternum, et dedit illi sacerdotium magnum, et beatificavit illum in gloria. Fungi sacerdotio, et habere laudem in nomina ipsius, et offere illi incensum dignum in odorem suavitatis. The Gradual. Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo, non est inventus similis illi, qui conservaret legem excelsi. Alleluia, alleluia. Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchisedec. Alleluia. After Septuagesima, the Alleluia and following verse being omitted, the following tract is said. Beatus vir qui timet Dominum, in mandatis eius cupit nimis, potens in terra eret semen eius, generatio rectorum benedicetur. Gloria et divitiae in domo eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi. In paschal time, the gradual is omitted, and in its place is said the following Alleluia verse. Alleluia, Alleluia. Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedec. Alleluia. Hic est sacerdos quem coronavit Dominus. Alleluia. The Holy Gospel. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore dixit Iesus discipuli suis parabolam hanc. Homo peregre proficiscens vocavit servos suos, et tradidit illis bona sua. Et uni dedit quinque talenta, alii autem duo, alii vero unum, uniquique secundum propriam virtutem, et profectus est statim. abiit autem qui quinque talenta acceperat, et operatus est in eis, et lucratus est alia quinque. Similiter et qui duo acceperat, lucratus est alia duo. Qui autem unum acceperat, abiens fodit in terram, et abscondit pecuniam domini sui. Post multum vero temporis, venit dominus servorum illorum, et posuit rationem cum eis. Et accedens qui quinque talenta acceperat, obturit alia quinque talenta, dicens, Domine, quinque talenta tradidisti mihi, ecce alia quinque super lucratus sum. Haet illi dominus eius, euge serva bona et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, supra multa te constituam, intra in gaudium domini tui. Accessit autem et qui duo talenta acceperat, et ait, Domine, duo talenta tradidisti mihi, ecce alia duo lucratus sum. Haet illi dominus eius, euge serva bona et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam, intra in gaudium domini tui. The Offertory. In veni David servum meum, oleo sancto meo unxi eum, manus enim mea auxiliabitur ei, et brachium meum confortabit eum. The Secret. Sancti tui quaesumus Domine, nos ubique laetificent, ut dum maiorum merita recolimus, patrocinia sensiamus, per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum viveret regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The Communion. Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, udet illis in tempora tritici mensuram. In Paschal time, Alleluia is added. The post-communion, praesta quaesumus omnipotens Deus, ut de perceptis muneribus gratias exhibentes, intercedente beato nomine, confessore tuo atque pontifice, beneficia potiora sumamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum viveret regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.